สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยรายการสุดสัปดาห์กับวิวเอนะคะออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงประจำวันเสาร์ที่30ธันวาคม2566ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นรายการสุดสัปดาห์ตอนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีดิฉันนีธิการกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมากมายมีดังนี้ค่ะฮามาสเดินทางไปอียิปต์พิจารณาข้อเสนอสันติภาพดุเดือดอีกเมื่อรัสเซียถล่มยูเครนครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามฆ่าชีวิตหลายสิบรายเจ้าหน้าที่เลือกตั้งรัฐเมนตัดสิทธิ์ทรัมป์ลงแข่งในศึกประธานาธิบดีขั้นต้นจะพาไปดูบรรยากาศทั่วโลกเตรียมละทิ้งปีเก่าก่อนต้อนรับปีใหม่2024ที่จะมาถึงนะคะมีงานวิจัยที่ชี้ว่าการลดโลกร้อนทำได้ง่ายๆแค่ทานเนื้อเทียมจากพืชและส่งท้ายกันวันนี้นะคะชาวอเมริกันถือเลิกดี31ธันวาคม123123เพื่อสละโสดก่อนสิ้นปีจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ค่ะตอนนี้นะคะก็นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ปี2024แต่ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในหลายพื้นที่ทั่วโลกก็ไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงเลยนะคะคุณเยี่ยมยุทธอย่างกรณีของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดมาฝากกันด้วยวันนี้
ใช่ครับแม้ว่าความรุนแรงจะกำลังดำเนินไปนะครับก็ในช่วงสิ้นสุดปีนี้ก็อาจจะมีสัญญาณบวกในเรื่องของการบรรเทาความรุนแรงลงเมื่อตัวแทนระดับสูงจากกลุ่มติดอาวุธฮามาสมีแผนเดินทางไปยังกรุงไคโรประเทศอียิปต์ในวันศุกร์นี้เพื่อหารือหนทางการหยุดสงครามผ่านแผนการสันติภาพที่อียิปต์เป็นผู้เสนอครับแนวทางที่เสนอโดยรัฐบาลไคโรแบ่งเป็น3ขั้นตอนเริ่มต้นด้วยการแลกตัวประกันในกาซากับนักโทษชาวปาเลสไตน์อิสราเอลตามด้วยการหยุดยิงและจบด้วยการจัดตั้งรัฐบาลปาเลสไตน์ที่จะดูแลความเป็นไปในกาซาหลังจากนั้นฮามาสและกองกำลังอิสลามิกจิฮัดซึ่งเป็นอีกหนึ่งกองกำลังที่ต่อสู้กับอิสราเอลรับทราบถึงข้อเสนอนี้ของอียิปต์ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตามการรายงานข่าวนะครับกองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินการโจมตีกลุ่มฮามาสทางอากาศและภาคพื้นดินในพื้นที่ตอนเหนือตอนกลางและตอนใต้ของฉนวนกาซามีรายงานจากผู้อยู่อาศัยด้วยครับว่าค่ายผู้ลี้ภัยในนูเซรัตและมากาซีทางตอนกลางของกาซาได้รับความเสียหายจากการโจมตีช่วงกลางคืนนอกจากนั้นยังมีการสู้รบอย่างหนักบริเวณค่ายผู้ลี้ภัยที่บูเรจอีกด้วยรายงานการสู้รบที่หนักที่สุดเกิดขึ้นที่คานยูนิสเมืองทางตอนใต้ของฉนวนกาซากระทรวงสาธารณสุขของกาซาระบุว่าการโจมตีด้วยระเบิดเมื่อวันพฤหัสได้สังหารชาวปาเลสไตน์8รายส่วนที่ค่ายผู้ลี้ภัยมักกะซีทางตอนกลางมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีก6รายจากจรวดที่ยิงเข้ามาในบ้านตามการรายงานขององค์การเสี้ยววงเดือนประจำปาเลสไตน์ครับสำนักงานด้านมนุษยธรรมจากองค์การสหประชาชาติได้เตือนว่าการสู้รบที่รุนแรงและการรบกวนระบบสื่อสารที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการปิดถนนและการขาดเชื้อเพลิงกำลังเป็นความท้าทายที่มีนัยสำคัญต่อปฏิบัติการทางมนุษยธรรมด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลเดินหน้าหาทางทำให้เกิดการหยุดยิงอย่างยั่งยืนร่วมกับหุ้นส่วนทั้งในและนอกภูมิภาคครับคุณนิติการ
ค่ะจากสถานการณ์อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะคะขยับกันไปที่สถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะเพราะว่าในวันศุกร์นะคะรัสเซียระดมโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดค่ะนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อเกือบ2ปีก่อนนะคะด้วยการยิงขีปนาวุธถล่มทั่วยูเครนนะคะทั้งที่กรุงเคียฟทางตอนใต้ทางตะวันตกและตะวันออกซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย31รายและมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย160คนแล้วนะคะตามการเปิดเผยของทางการยูเครนค่ะโดยที่กรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนนะคะมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9คนและบาดเจ็บ30คนจากขีปนาวุธรัสเซียที่เข้าถล่มคลังสินค้าและอาคารที่อยู่อาศัยในพื้นที่นะคะและยังมีรายงานผู้เสียชีวิต8คนและบาดเจ็บ13คนทางตะวันออกเฉียงใต้ของซาปอริเชียขณะที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธรัสเซียในครั้งนี้ตามการเปิดเผยของผู้ว่าการเขตปกครองนะคะส่วนที่ดานิโปเปตรอฟค่ะทางตอนกลางของยู เครนขีปนาวุธรัสเซียเข้าโจมตีห้างสรรพสินค้าบ้านเรือนและอาคารที่พักอาศัยนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต6คนและทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่แผนกของโรงพยาบาลในยูเครนด้วยขณะที่ท่าเรือในโอเดสซาค่ะมีรายงานผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บอย่างน้อย22รายแล้วก็มีเด็ก2คนที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะและที่ลาวิฟค่ะมีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ30คนจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียที่ทำลายอาคารที่พักอาศัยในพื้นที่แล้วก็มีโรงเรียนเสียหาย3แห่งรวมถึงโรงเรียนอนุบาลอีก1แห่งด้วยนะคะและที่คาคีฟค่ะขีปนาวุธรัสเซียถล่มคลังสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมสถานพยาบาลและคลังขนส่งโดยมีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ13รายในพื้นที่ค่ะด้านกองทัพอากาศยูเครนนะคะระบุด้วยว่าได้ยิงขีปนาวุธร่อน87ลูกและโดรนอีก27ลำของรัสเซียตกไปจากเป้าหมายทางอากาศ158จุดนะคะที่รัสเซียมุ่งเป้าโจมตียูเครนค่ะทางพลเอกวาเลรีซาลูชนีผู้บัญชาการทหารบกยูเครนกล่าวว่าการโจมตีนั้นได้มุ่งเป้าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญพื้นที่เขตอุตสาหกรรมและการทหารของยูเครนทางประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้ระบุผ่านทางเทเลกราฟในวันศุกร์นะคะว่ารัสเซียโจมตีด้วยทุกอย่างที่รัสเซียมีในคลังแสงขีปนาวุธราว110ลูกยิงเข้ามาซึ่งส่วนใหญ่ถูกสกัดเอาไว้ได้ยูเครนได้เตือนมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะว่ารัสเซียอาจกำลังสั่งสมขีปนาวุธเพื่อเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อระบบพลังงานของยูเครนโดยเมื่อฤดูหนาวปีที่แล้วนะคะประชาชนนับล้านของยูเครนต้องตกอยู่ในความมืดมิดเนื่องจากรัสเซียโจมตีโครงข่ายระบบไฟฟ้าของยูเครนค่ะทางกระทรวงการต่างประเทศยูเครนระบุว่านี่เป็นการโจมตีด้วยขีปนาวุธครั้งใหญ่ที่สุดต่อเมืองและหมู่บ้านของยูเครนนะคะนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ทางรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนดมิทรีคูเลบาได้กล่าวด้วยนะคะว่าการโจมตีครั้งใหญ่ในช่วงสิ้นปีแบบนี้แสดงให้เห็นว่าไม่ควรมีการเจรจาหยุดยิงกับรัฐบาลทำเนียบเครมลินในช่วงเวลาที่อนาคตในการสนับสนุนของชาติตะวันตกต่อกรุงเคียฟนั้นยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะฝั่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุในสัปดาห์นี้ค่ะว่ารัสเซียได้โจมตีครั้งใหญ่ต่อยูเครน1ครั้งนับตั้งแต่23ธันวาคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมค่ะและอีกด้านนึงที่โปแลนด์นะคะระบุว่าขีปนาวุธรัสเซียเข้ามายังน่านฟ้าของโปแลนด์เป็นระยะ40กิโลเมตรก่อนจะกลับไปยังยูเครนภายในเวลาไม่ถึง3นาทีซึ่งตอนนี้นะคะยังไม่มีความเห็นใดๆจากฝั่งรัสเซียออกมาแต่ว่าทางนาโต้ก็ระบุว่าจะจับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะคุณเดียมยุทธค่ะขยับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างก็เป็นเรื่องเป็นราวกันในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้นะคะกับเรื่องราวของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เกี่ยวเนื่องกับศึกเลือกตั้งที่จะมาถึงในปี2024นี้ด้วย
ใช่ครับคุณธิการรอบล่าสุดนะครับว่าเป็นประเด็นถึงช่วงท้ายปีเลยทีเดียวเมื่อหน่วยงานการเลือกตั้งรัฐเมนมีความเห็นตัดสิทธิ์โดนัลด์ทรัมป์จากการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นสืบเนื่องจากคดีความการแทรกแซงการเลือกตั้งเมื่อปี2021ตามรอยศาลสูงรัฐโคโลราโดที่เพิ่งมีคำสั่งลักษณะเดียวกันเมื่อไม่นานมานี้ตามการรายงานของรอยเตอร์ครับเชนนาเบลโลสเลขานุการรัฐเมนซึ่งสังกัดพรรคเดโมแครตกล่าวว่าทรัมป์ได้เผยแพร่ความเท็จเพื่อยุยงปลุกปั่นให้เกิดความไม่สงบจนมีประชาชนบุกอาคารรัฐสภาหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่แล้วซึ่งรัฐธรรมนูญของสหรัฐจะไม่ยอมทนต่อการทำลายพื้นฐานการปกครองของประเทศความเห็นดังกล่าวซึ่งมีความยาวทั้งสิ้น34หน้ามาจากหน่วยงานที่ดูแลการเลือกตั้งซึ่งเป็นไปตามกระบวนการของรัฐเมนและจะยังต้องรอคำพิพากษาจากศาลอีกทีนึงโดยคำตัดสินยังสามารถอุทธรณ์ได้ที่ศาลอุทธรณ์ของรัฐอีกนะครับด้านทีมรณรงค์ของทรัมป์ระบุว่าจะรีบทำหนังสือคัดค้านความเห็นดังกล่าวที่พวกเขามองว่าเป็นสิ่งที่อำมหิตด้านทนายความของทรัมป์ก็ได้โต้แย้งในประเด็นการมีส่วนร่วมของเขากับเหตุการณ์บุกรัฐสภาโดยระบุว่าสิ่งที่เขากล่าวกับกลุ่มผู้สนับสนุนในวันเกิดเหตุนั้นได้รับการคุ้มครองจากเสรีภาพในการพูดตามรัฐธรรมนูญคำตัดสินรัฐเมนเกิดขึ้นหลังสมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐมีความเห็นว่าทรัมป์ซึ่งปัจจุบันเป็นตัวเก่งอันดับหนึ่งในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีจากฝั่งพรรครีพับลิกันควรถูกตัดสินการลงสมัครเนื่องจากรัฐธรรมนูญสหรัฐระบุว่าผู้ใดก็ตามที่สาบานตนว่าจะสนับสนุนรัฐธรรมนูญแต่กลับเข้าร่วมการก่อจลาจลหรือก่อกบฏในเวลาต่อมาจะไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งในรัฐบาลได้อีกซึ่งอันนี้เป็นใจความที่บัญญัติขึ้นหลังสมัยสงครามกลางเมืองในสหรัฐครับคำตัดสินจากรัฐเมนครั้งนี้จะกระทบต่อสิทธิ์ของทรัมป์ในการเลือกตั้งขั้นต้นซึ่งเป็นกระบวนการเฟ้นหาตัวแทนพรรคในการลงเลือกตั้งประธานาธิบดีเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับรอยเตอร์มองว่าคำตัดสินนี้ อาจเพิ่มแรงกดดันไปยังศาลสูงของสหรัฐในการพิจารณาสิทธิ์การแข่งขันของทรัมป์ทั้งประเทศได้ทั้งนี้ครับทรัมป์ถูกฟ้องศาลทั้งในระดับรัฐบาลกลางและศาลรัฐจอร์เจียในฐานพยายามเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2020แต่ว่าตัวเขาไม่มีข้อกล่าวหาในความผิดฐานก่อความไม่สงบที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์การบุกอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคม2021และเมื่อ19ธันวาคมที่ผ่านมาครับศาลสูงรัฐขออภัยครับศาลสูงรัฐโคโลราโดมีคำตัดสินตัดสิทธิ์ทรัมป์จากการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐโคโลราโดแล้วทำให้ทรัมป์เป็นผู้สมัครรายแรกในประวัติศาสตร์ที่ขาดคุณสมบัติเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบครับคุณนิติการ
ค่ะไปดูบรรยากาศทั่วโลกกันบ้างนะคะก็เตรียมการสำหรับการเข้าสู่ศักราชใหม่กันอย่างเต็มที่นะคะทั่วโลกก็พยายามที่จะหาทางละทิ้งปีเก่าที่ขุ่นข้องหมองใจต้อนรับศักราชใหม่ที่ดีงามในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทำลายความทุกข์ด้วยการเผาทิ้งการเคลียร์ใจกับคู่อริด้วยการวางหมัดมวยนะคะการเตรียมการรับมือเหตุรุนแรงในช่วงวันสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปจนถึงการห้ามจัดการเฉลิมฉลองรื่นเริงเพราะว่าบรรยากาศด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ตึงเครียดก็มีในหลายพื้นที่ทั่วโลกเช่นเดียวกันนะคะโดยไปเริ่มกันที่มหานครนิวยอร์กกันก่อนค่ะก่อนวันขึ้นปีใหม่นะคะผู้คนในมหานครนิวยอร์กก็จะเชิญชวนให้ผู้คนนั้นนำเรื่องที่ตนไม่มีความสุขไปทำลายทิ้งในวันที่เรียกกันว่า Good Riddance Day นะคะหรือวันกำจัดความทุกข์ซึ่งก็จัดมา17ปีแล้วนะคะคุณเยี่ยมยุทธ
ร
อยเตอร์รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะผู้คนทั่วโลกก็มารวมตัวกันที่จัตุรัสไทม์สแควร์กลางนครนิวยอร์กเพื่อที่จะเผาทำลายความทรงจำอันเลวร้ายในปี2023ค่ะในปีนี้ผู้เข้าร่วมงานคือต้องเขียนความทรงจำที่ไม่ดีใส่กระดาษแล้วก็ให้นักพยากรณ์เผากระดาษนั้นให้หายไปในพริบตาเพื่อที่จะต้อนรับศักราชใหม่ด้วยความหวังในเชิงบวกว่างั้นเถอะ
อ๋อครับข้ามจากอเมริกาเหนือนะครับเราไปที่อเมริกากลางอเมริกาใต้ครับผู้นิติการที่เปรูครับปีเก่าเนี่ยเขาบอกว่าทำผิดก็ต้องขออภัยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าข้องใจเนี่ยก็เคลียร์กันให้จบนะครับเหมือนเทศกาลที่เรียกว่าทากานากุยนะครับซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีในเปรูจัดขึ้นใกล้กับเมืองคุสโกรวบรวมคู่อริที่หมางใจนับร้อยมาซัดกันตัวต่อตัวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับถ้าดูกันทางถ่ายทอดสดนะครับจะเห็นนะครับว่าการแลกหมัดมวยนะครับผมมีการดูเชิงดูอะไรกันด้วยคณะกรรมการและผู้ตัดสินครับอยู่ในสนามประลองเพื่อประกาศผู้ชนะที่ต้องการจัดการความบาดหมางตั้งแต่ประเด็นด้านกฎหมายการขึ้นโรงขึ้นศาลไปจนถึงการแย่งชิงคนรักหักสวัสดนะฮะโดยคู่บาดหมางที่จะขึ้นชกนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเดธแมชนะครับไม่ใช่ว่าจะเอากันอะไรก็ได้นะครับทั้งหมดนี้อยู่ในความดูแลของเจ้าที่ท้องถิ่นและกรรมการตลอดการแข่งขันและเปิดโอกาสให้วาดลีลาหมัดมวยต่อยเตะเต็มพิกัดเพื่อปลดปล่อยความโกรธเกรี้ยวจากเรื่องส่วนตัวและปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้ากิจกรรมนี้มีเป้าหมายคืออยากให้เคลียร์ใจกับคู่ขัดแย้งก่อนที่ปีเก่าจะผ่านพ้นไปเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้คนในชุมชนที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมซัดหมัดมวยนี้ได้เริ่มต้นปีใหม่กันอย่างสงบสุขครับ
คือเหมือนให้เคลียร์กันให้จบแล้วปีใหม่จะได้เริ่มต้นกันแบบดีๆกันนะคะก
็คงไม่มีจะไปเก็บสะสมความแค้นไว้ปีหน้าหรือเปล่า
ก็ดูมีความรื่นเริงกันอยู่นะคะไปกันที่เยอรมนีค่ะตำรวจในกรุงเบอร์ลินนะคะเตรียมการล่วงหน้าสำหรับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงวันเหตุซ้ำรอยเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ว่ามีเหตุโจมตีตำรวจกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำให้มีตำรวจ18นายบาดเจ็บแล้วก็มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุรุนแรงไป103คนทีเดียวโดยในปีนี้นะคะโฆษกสำนักงานตำรวจในกรุงเบอร์ลินก็เผยกับรอยเตอร์ว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วพุ่งด้วยประเด็นความขัดแย้งในกาซาและเหตุปะทะระหว่างตำรวจกับผู้ประท้วงเมื่อวันฮาโลวีนที่ผ่านมาทำให้ทางการต้องยกระดับความปลอดภัยอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้นะคะแล้วก็เตือนให้ประชาชนพยายามเอาตัวออกห่างจากเหตุรุนแรงปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข้ามไปที่จีนครับยังมีเรื่องของผลกระทบการฉลองปีใหม่ที่เกิดจากสภาพอากาศที่ย่ำแย่นะครับชาวจีนทั่วประเทศเตรียมรับผลกระทบในการเดินทางช่วงปีใหม่หลังสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจีนประกาศเตือนภัยระดับสีแดงเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีเมื่อวันศุกร์สืบเนื่องจากหมอกและหมอกควันหนาปกคลุมมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือไปจนถึงนครเซี่ยงไฮ้เป็นเวลามากกว่า24ชั่วโมงแต่คาดว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นในช่วงเย็นวันเสาร์จากคลื่นอากาศเย็นที่พัดเข้าปกคลุมจีนในช่วงเวลาดังกล่าวในระหว่างนี้มีรายงานเที่ยวบินล่าช้า600เที่ยวในอุรุมฉีฉือเจียจวงชิงเต่าและนครเชียงเซี่ยงไฮ้อ้างอิงจากข้อมูลของแอปพลิเคชัน Flight Master มีรายงานการยกเลิกการเดินเรือข้ามฟากนะครับแล้วก็ปิดสะพานด้วยในท่าเรือในนครเซี่ยงไฮ้ ขณะที่ทางการเตือนภัยเรื่องการเดินทางในรูปแบบอื่นๆท่ามกลางหมอกควันหนาและแนะนำว่าไม่ควรออกนอกเคหสถานหากไม่จำเป็นครับ
ค่ะขยับกันไปที่ปากีสถานนะคะทางรักษาการนายกรัฐมนตรีปากีสถานอันวาอูฮักฮักคานะคะประกาศห้ามฉลองปีใหม่ทั่วประเทศเพื่อที่จะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับชาวปาเลสไตน์ท่ามกลางสงครามในกาซาที่ยังปะทุอยู่นะคะและที่ยูเครนค่ะท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมาเกือบ2ปีและยังไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดกรุงเคียฟเมืองหลวงยูเครนได้ประกาศงดกิจกรรมเฉลิมฉลองปีใหม่แล้วก็มีการประกาศเคอร์ฟิวตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนไปจนถึงเวลา5 นาฬิกาทุกวันแม้จะเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ตามนะคะแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้คนนั้นฉลองปีใหม่กันที่บ้านได้แต่ว่าสถานการณ์เงินเฟ้อก็กัดกินความสุขและเพิ่มราคาเมื่ออาหารบนโต๊ะของชาวยูเครนในช่วงเทศกาลค่ะเพราะว่าข้อมูลของสถาบันเศรษฐกิจยูเครนก็บอกว่ามื้อเย็นในวันปีใหม่ของครอบครัวที่มีสมาชิก4 คนในยูเครนนั้นสนุนราคา75 ดอลลาร์นะคะเพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วและเฉพาะราคามันฝรั่งทั่วยูเครนตอนนี้พุ่งสูง 75% จากปีที่แล้วทีเดียวนะคะคุณเยี่ยมยุทธ
ค
ะไปส่งท้ายในช่วงนี้กันนะคะว่าในปี2024ที่จะมาถึงเนี่ยโลกอาจจะอบอุ่นขึ้นไม่ใช่เรื่องของสภาพอากาศนะแต่เป็นเรื่องของประชากรที่เพิ่มขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะ
ใช่ครับเพื่อนร่วมโลกเราจะมากขึ้นนะครับเพราะว่าประชากรโลกจากเดิมครับเพิ่มขึ้น75 ล้านคนในปี2023ที่จะผ่านพ้นไปนี้และในวันปีใหม่1 มกราคมนี้โลกจะอบอุ่นยิ่งขึ้นเมื่อประชากรโลกทะลุ 8,000 ล้านคนทั่วโลกครับสำนักงานสำนวนประชากรสหรัฐเผยข้อมูลเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกในปี2023อยู่ในระดับไม่ถึง 1% แต่ในช่วงเริ่มต้นศักราชใหม่ในปี2024นี้ทุกวินาทีจะมีอัตราการเกิดที่ 4.3 และอัตราการเสียชีวิตที่2คนครับในสหรัฐอัตราการเกิดในปี2023อยู่ที่ 0.53% ซึ่งน้อยกว่าอัตราการเกิดทั่วโลกโดยอเมริกามีประชากรเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านคนและในวันปีใหม่นี้อเมริกาจะมีประชากรที่ 335.8 ล้านคนครับด้านวิลเลียมเฟย์นักประชากรศาสตร์จากสถาบันบรูคกิ้งส์กล่าวว่าหากอัตราการเกิดยังอยู่ในสัดส่วนดังกล่าวจนถึงปลายทศวรรษนี้จะถือว่าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่2020จะเป็นอัตราการเกิดที่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรไม่ถึง 4% ในช่วงปี2020ถึง2030ในช่วงเริ่มต้นปี2024ที่จะถึงนี้สหรัฐคาดว่าจะมีอัตราการเกิดของทารก1คนในทุก9วินาทีและการเสียชีวิต1คนในทุก 9.5 วินาทีอย่างไรก็ตามการอพยพเข้าเมืองของสหรัฐจะเป็นตัวขับเคลื่อนประชากรไม่ให้ลดลงโดยการอพยพเข้าสหรัฐในปี2024นี้คาดว่าประชากรจะเพิ่มในทุกๆ 28.3 วินาทีนะครับก็จะเพิ่ม1คนและเมื่อรวมกับการเกิดใหม่การเสียชีวิตและการอพยพสุทธิของอเมริกาแล้วจะถือว่าประชากรในอเมริกาจะเพิ่มขึ้น1คนในทุก 24.2 วินาทีครับคุณอิทธิการ
ค่ะคุณกำลังรับฟังสุดสัปดาห์กับ VOA นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเว็บไซต์ voathai.com นะคะ Facebook Instagram X YouTube และมีเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะในช่วงปีใหม่ใครยังไม่มีปณิธานปีใหม่อีกหนึ่งไอเดียอาจจะเป็นเรื่องของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะซึ่งก็อาจจะเริ่มต้นง่ายๆจากการรับประทานอาหารก็ได้อย่างเช่นการเปลี่ยนมาทานเนื้อเทียมจากพืช นะคะซึ่งก็มีช่องทางที่ผลิตออกมาหลากหลายมากขึ้นด้วยนะคะและคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลชัยนำรายงานจาก AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
เนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชเป็นที่นิยมทั้งในกลุ่มผู้ที่ทานมังสวิรัตและบุคคลทั่วไปเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์แล้วถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าอีกทั้งไม่เป็นการทำร้ายสัตว์และยังช่วยให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากโรคที่เกิดในสัตว์อย่างเช่นโรคไข้หวัดนกซึ่งฆ่าชีวิตสัตว์ปีกทั่วโลกไปจำนวน131 ล้านตัวในปีที่แล้วนอกจากนี้เมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ทั่วไปการผลิตเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืชยังใช้ทรัพยากรน้ำและที่ดินในปริมาณที่น้อยกว่ารวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไรก็ตามเนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่ทำจากพืชคิดเป็นสัดส่วนเพียง 2% ของการบริโภคโปรตีนทั่วโลกต้นทุนของเนื้อสัตว์จากพืชมักที่จะสูงกว่าเนื้อสัตว์ที่มาจากฟาร์มแต่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมองว่าราคาที่สูงกว่าไม่ใช่อุปสรรคแต่รสชาติคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคไม่เลือกรับประทานอย่างแพร่หลาย
think that's one of the best things about Meaty right now is that we're able to achieve a texture that's very close to the real thing.
Dina Paz, เชฟฝ่ายบริหารของบริษัท Meaty ในรัฐโคโลราโดผู้ผลิตเนื้อไก่และเนื้อสเต็กจากพืชกล่าวว่าเราสามารถผลิตเนื้อสัมผัสที่ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ของจริงได้อย่างมากโดยเธอเชื่อว่าจะสามารถสร้างประสบการณ์ของการรับประทานที่แทบจะไม่ต่างจากการกินเนื้อสัตว์ทั่วไปในขั้นตอนการผลิตเนื้อสัตว์จากพืชของบริษัทมิตตี้จะใช้รากใยเห็ดหมักด้วยน้ำตาลในถังน้ำสแตนเลสขนาด 25,000 ลิตรและจะระบายของเหลวจากการหมักที่มีลักษณะคล้ายซอสแอปเปิลออกจากถังดังกล่าวในทุกๆ22ชั่วโมงวัตถุดิบที่ได้จะถูกแปรรูปให้เป็นแผ่นเนื้อสัตว์และนำไปปรุงให้สุกจากรากใยเห็ดปริมาณเล็กน้อยที่ต้องส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ในระยะเวลาเพียง4วันสามารถผลิตเนื้อเทียมได้มูลค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์ที่มาจากวัว1ตัวเลยทีเดียวโรงงานผลิตของบริษัทมิตตี้ที่มีขนาด 100,000 ตารางฟุตคาดว่าจะสามารถผลิตเนื้อสัตว์จากพืชได้มากกว่า18ล้านกิโลกรัมต่อปีหรือที่เป็นราวครึ่งหนึ่งของปริมาณเนื้อสเต็กที่ขายต่อปีในเชนร้านอาหารเม็กซิกันชื่อดังอย่างชิโพเล่หนึ่งในนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของบริษัทมิตตี
้ By delivering on taste and texture we're able to drawmore consumers in that are traditional carnivores and or increase
Scott Tassini ประธานและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท Meaty เชื่อว่าสิ่งที่จะมาช่วยดึงให้ตลาดเนื้อสัตว์จากพืชในสหรัฐกลับฟื้นตัวคือรสชาติที่อร่อยขึ้นส่วนผสมที่ซับซ้อนน้อยลงคุณค่าทางสารอาหารที่ดีขึ้นและการขยายภาคการผลิตเพื่อลดต้นทุนอ้างอิงข้อมูลจากองค์กรไม่แสวงผลกำไร Good Food Institute ระบุว่าระหว่างปี2017ถึงปี2020ในสหรัฐมีบริษัทและแบรนด์ที่ผลิตเนื้อสัตว์จากพืชอย่างน้อย55รายซึ่งในจำนวนนี้มีบริษัทผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่อย่างไทสันฟู้ดส์เข้ามาร่วมด้วยยอดขายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืชในช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าและมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 1.6 พันล้านดอลลาร์ตัวเลขสถิติจากบริษัทวิจัยการตลาดยูโรมอนิเตอร์ชี้ว่าระหว่างปี2020ถึงปี2022ยอดขายเนื้อสัตว์จากพืชปรับเพิ่มเพียงเล็กน้อยที่ 2% ขณะที่ยอดขายเนื้อสัตว์และอาหารทะเลในสหรัฐปรับสูงขึ้นถึง 12.7% องค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือว่า FAO เผยถึงปริมาณการบริโภคเนื้อสัตว์เมื่อเทียบต่อหัวประชากรในปี2020พบว่าสหรัฐอยู่ในอันดับ2และฮ่องกงอยู่ในอันดับที่1การศึกษาชิ้นหนึ่งของมหาวิทยาลัยมิชิแกนชี้ว่าก่อนปี2030หากมีการทดแทนเนื้อสัตว์ที่ถูกบริโภคในสหรัฐปริมาณครึ่งหนึ่งโดยเนื้อสัตว์เทียมที่มาจากพืชจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่าการกำจัดรถยนต์จำนวน 47.5 ล้านคันต่อปีออกจากถนนและยังช่วยให้สหรัฐนั้นเข้าใกล้เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้ข้อตกลงปารีสที่ตั้งไว้สูงถึง1ใน4เลยทีเดียวผมคมสันต์ ศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันต์คะเอาละค่ะในช่วงเทศกาลแบบนี้นะคะหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเทศกาลแห่งความรื่นเริงบันเทิงใจนะแต่หลายคนก็อาจจะมองว่าเป็นเทศกาลที่พาเครียดได้โดยเฉพาะเครียดกับเงินในกระเป๋าเนี่ยนะคะคุณเยี่ยมยุทธโดยนายแพทย์เปตรอสเลบูนิสนะคะประธานสมาคมจิตแพทย์อเมริกันเขาเปิดเผยกับ AP ว่าความกังวลเรื่องการเงินเนี่ยเป็นประเด็นอันดับ1ที่จะกระตุ้นให้เกิดความวิตกกังวลในช่วงเทศกาลและมี9คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการลดความเครียดในช่วงเวลาความสุขนะคะอย่างแรกคือกำหนดความคาดหวังของตัวเองแทนที่จะทุ่มมอบของขวัญ นะคะแต่ก็ให้เลือกที่จะเปิดเผยกับครอบครัวถึงสถานการณ์ของด้านการเงินของคุณนะคะอีกด้านหนึ่งข้อ2คือการทำงบประมาณใช้จ่ายค่ะโดยการตั้งงบประมาณสำหรับเทศกาลคือพยายามอย่าจ่ายเงินเกินตัวนะคะแล้วก็กำหนดงบใช้จ่ายเพื่อควบคุมการช้อปปิ้งให้เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่ชอบซื้อของปลนเปลือยตัวเองก็เขียนงบเอาไว้ด้วยอย่างที่3นะคะหาไอเดียที่สร้างสรรค์นอกเหนือจากการจับจ่ายก็คือการทำของขวัญทำมือบ้างส่งบัตรของขวัญเล็กๆน้อยๆการมอบประสบการณ์ให้คนที่รักหรือว่าง่ายๆเลยก็คือการให้เวลากับเขานะคะข้อ4คือการนำร่องธรรมเนียมของตัวเองค่ะในธรรมเนียมที่เคยเติบโตมาในการซื้อของขวัญแพงๆให้กับครอบครัวก็เรียกว่าให้มันจบที่รุ่นเรานะคะเลือกที่จะสร้างธรรมเนียมด้วยการบรรเทาความเครียดทางการเงินหรือการจับจ่ายเกินตัวให้เป็นธรรมเนียมของตัวเองและลูกหลานต่อไปดีกว่าค่ะข้อ5นะคะแบ่งภาระรับผิดชอบดูบ้างอย่างเช่นถ้าเราจัดงานปาร์ตี้นะคะก็อาจจะเสนอให้แขกเรือหอบขนมของว่างเครื่องดื่มมาแจมด้วยก็ได้นะคะและข้อ6ค่ะ สื่อสารความกังวลเรื่องการเงินให้กับคนใกล้ชิดเพราะว่าเมื่อคุณเผชิญปัญหาการพูดคุยกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงก็อาจจะช่วยได้และข้อ7นะคะไม่กลัวที่จะปฏิเสธบ้างถ้าเกิดถูกชวนไปงานเลี้ยงบ่อยๆหรือว่าต้องมอบของขวัญให้กับผู้คนมากมายนะคะควรจะหยุดพักบ้างหรือว่าจำกัดการบริโภคแอลกอฮอล์เมื่อไปงานเลี้ยงเพื่อลดภาวะเครียดและข้อ8นะคะฝึกพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพการเงินค่ะโดยความรู้สึกเชิงลบอาจจะแผ่ออกมาในขณะที่คุณมีความเครียดนะคะดังนั้นหันมาทำอะไรเพื่อตัวเองมากขึ้นเช่นออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพองดเว้นจากการใช้อุปกรณ์สื่อสารสัก 2-3 ชั่วโมงก่อนนอนก็อาจจะเป็นผลดีได้ตั้งแต่วันนี้และข้อสุดท้ายนะคะพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็นค่ะโดยในสหรัฐนะคะก็มีการติดต่อสายด่วน211เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้ด้วยนะคะส่งท้ายกันวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่อาจจะเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับสถานะใหม่ในปี2024ด้วยใช่ไหมคุณเยี่ยมยุทธ
ใช่ครับนี่เราพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนผ่านสถานะจากโสดเป็นสมรสในสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อบรรดาคู่รักในอเมริกาเตรียมสละทิ้งความโสดเข้าโบสถ์ลั่นระฆังวิวาในลาสเวกัสในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้โดยคาดว่าจะสร้างสถิติใหม่ในฐานะวันแต่งงานที่คึกคักที่สุดเป็นประวัติการณ์ตามการรายงานของ AP ครับถามว่าทำไมต้องแห่กันมาแต่งวันนี้นะครับคุณนิติการเหตุผลสำคัญของการแต่งงานในวันสิ้นปีก็คือเลขวันแต่งงาน31ธันวาคม2023ครับซึ่งหากว่าเขียนในวันที่แบบว่าอเมริกาเขาเขียนกันเนี่ยก็คือจะใช้เดือนขึ้นก่อนแล้วก็วันแล้วก็ปีนะก็จะเป็น12 31 23เหมือนกับการนับเลข1 2 3ซ้ำกัน2ครั้งนี่เป็นคนรายงานข่าวจากโคฮิงตันเป็น1 2 3 1 2 3นะครับ2ครั้งตามการรายงานของ Las Vegas Review Journal นะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนั่นแหละครับ
คือมีคนฉลองให้เราด้วย
ใช่เป็นวาระดีทีวาระมงคลนะครับทั้งนี้ครับถึงจะมากันเยอะขนาดนี้แต่สถิติที่รอการทำลายอยู่ก็คือจำนวนคู่แต่งงานในวันที่7กรกฎาคมปี2007ซึ่งในวันดังกล่าวมีคู่รักลั่นระฆังวิวาในลาสเวกัสทั้งสิ้น 4,492 คู
่
ส่วนวันยอดนิยมอีกวันคือ11พฤศจิกายนปี2011ก็คือ111111นะครับ มีบ่าวสาวแต่งงานกัน 3,125 คู่ครับเรียกว่าอุ่นหนาฝาคั่งนะครับแต่ในปี2023นี้นะครับลาสเวกัสเวดดิ้งเผยว่ามีคู่บ่าวสาวจองคิวแต่งงานจนเต็มตารางไปแล้วในเดือนในหลายพื้นที่นะครับก็จัดงานแต่งงานรวมถึงโบสถ์ในใจกลางลาสเวกัสด้วยครับด้านวิลลิสวิลเลียมบอกว่าบริษัทของเธอคาดว่าจะจัดงานแต่งให้กับคู่รักมากกว่า120คู่ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และจะมี5คู่ที่จะลั่นระฆังวิวาในจังหวะที่นาฬิกานับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ครับคุณนิติการ
อัน
น
ี้ก
็อยากรู้นะว่าใครจะเป็น5คนที่โชคดีเหมือนกัน
5คู่นี้นะคะน่าตื่นเต้นทีเดียวนะคะเอาล่ะค่ะในวาระตีถีก่อนขึ้นปีใหม่นะคะทีมงานวิวเอไทยนะคะก็ขอใช้พื้นที่เล็กๆนะคะขออวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความรักมีแต่เสียงโหเราะอยู่รอบตัวมีสิ่งดีๆเข้ามาเติมเต็มในชีวิตนะคะอะไรที่เศร้าใจที่เผชิญมาในปีนี้ก็ขอให้หายไปแล้วก็จบในปีนี้แล้วก็เริ่มต้นปีที่สดใสในปี2567ที่จะมาถึงนะคะ
ครับผมก็ขออวยพรให้ปี2024เป็นปีที่ใจดีกับทุกท่านนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนก็เดินทางปลอดภัยสุขภาพกายและใจแข็งแรงครับ
เอาละค่ะและที่จบไปนะคะก็คือสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะคะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาผู้รายงานสุขสันต์วันหยุดยาวสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ อกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน